Kdo by to byl řekl, že bakterie mají něco jako své funkční baterie? Jak pracují, si povíme za chvíli. Svědci a herci probereme, jak důležitá je levotočivá a pravotočivá forma účinných látek v lécích a proč česnek a cibule znovu povýšili v pomyslném žebříčku zdravé zeleniny. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Kolem našeho laboratorního stolu. Tady v rozhlase dnes usedli biochemik Jan Konvalinka.
Dobrý den.
Viktor Žárský, rostlinný fyziolog, buněčný biolog.
Dobrý den.
A herecka Etan Písařovic.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Biochemikové z Illinois objevili v membránách bakterií zhluky enzymů, které se chovají tak trochu jako baterie. Dodávají bakteriálním buňkám energii, vytváří elektrické napětí. Elektrony z potravy, kterou bakterie skonzumuje, přeskakují na membráně bakteriální buňky z enzymu na enzym, až se nakonec spojí s kyslíkem. Ten skok nastane, když se enzymy srazí. V komplexu, o kterém mluvíme, v těch zhlucích enzymů, není srážek potřeba tolik, všechno je lépe sehrané a jde to rychleji. Jeden z autorů poznamenal, že evoluce vytvořila účinný nanostroj, na který se navíc hezky kouká. Jak se na to dívá vám, odborníkům, na takovouhle novou studii z časopisu Nature? Jan Konvalinka má slovo na úvod.
Ono je to tak, že ta evoluce vytvořila takovouhle baterii nejenom v těle těch buňkách bakterií, ale úplně všude. Máme ji všichni v každé své buňce, protože úplně základ života je to, že buňka umí dvě věci. Umí rostlinná buňka, umí ze světla a z vody vytvářet cukr. A všechny ostatní buňky umí ten cukr a organické látky spalovat na energii, která potom je pohonem života. A to spalování je právě tady ten systém, o kterém tady mluvíme, který ti kolegové z Illinois tak krásně popsali. To, co oni udělali, byla fantastická věc, že na bakteriích vlastně se jim podařilo chemickým trikem vyizolovat ten systém tak, že byl intaktní, že ho nemuseli dávat dohromady nějakým detergentem. Používá se něco, co se používá na mytí nádobí většinou, něco jako jar.
Že by to vypláchli.
Oni to nemuseli vypláchnout, dali tam takový polymer, který jim to udržel intaktní. A fascinující novou metodou, která se jmenuje kryoelektronová mikroskopie, což je opravdu mikroskopie, že koukáme na ty molekuly pod mikroskopem a vidíme přesně, jak vypadají. To je úplně nový vývoj posledních několika let. Je to revoluce v molekulární biologii a strukturní biologii. Takže teď vidíme krásně ten motorek, jak vlastně to hoření probíhá, jak ten elektron přeskakuje z jedné molekuly na druhý a pohání to stroj, kterému říkáme život.
Jestli to dobře chápu, to je moje otázka pro Viktora Žárského, my vlastně také trochu mluvíme o tom, proč jíme, protože takhle se jak zpracovávají vysokoenergetické molekuly jídla.
Jednak proč jíme, ale také proč rostliny fotosyntetizují. Nutno říci, že k tomu, aby vyrobili ten cukr, tak ještě potřebují oxid uhličitý, který zase se vyprodukuje, když jíme my, lidé a živočichové. Celkový budget těch dvou procesů fotosyntézy a dýchání je skutečně stejný. Tam se dá napsat rovnice. To, co je úžasné, skutečně úroveň rozlišení a to, že ten komplex asi 11 bílkovin, což je opravdu obrovská struktura, která, když se studovala v předchozích letech, tak se to komplikovaně dávalo dohromady, třeba se krystalovaly dvě a dvě podjednotky společně a pak se to složitě rekonstruovalo. Z mého pohledu buněčného biologa je skutečně největší zajímavost na tom ten způsob, vlastně ta metoda přípravy preparátu pro tu kryoelektronovou mikroskopii a to sice skutečně, že se nepoužije detergent, který tu membránu rozmydlí na prvočinitele a všechny bílkoviny, které jsou v té membráně, tak z toho vypadnou. U té bakterie právě ještě jde o to, že na rozdíl třeba od našich mitochondrií, které jsou redukované bakterie, tak ty komplexy jsou zřejmě hodně stabilní.
Ale každopádně se tady vědci shodli na tom, že všichni máme tyhle ty energetické továrny, ale že to nejzajímavější teda je, že tihle vědci vlastně ten motorek dokázali vyndat.
Já se přiznám rovnou na začátku ke své dyslexii, protože jsem se hrozně těšil na otázku, která zní v mém podání, bakterie mají své bakterie.
Ale lidské buňky mají svoje bakterie, jo? A je to takový motorek, který nám dodává energii. V tomhle smyslu to byla dobrá otázka, nebo naopak.
Prostě to do nás vlezlo.
Ano.
Prostě to do nás vlezlo a dá se to vyndat, dá se to prozkoumat a pak se to dá zase dát zpátky, ten motorek.
Já jsem si říkal, že pro motorkáře to bude blízké.
No. To mě je jedna věc a pak se mi teda moc líbí, že ty bakterie se teda pohybují asi vlastně docela ekologicky, že jo? Proč to těm lidem trvá tak dlouho a proč to nic nevydrží?
Dvě poznámky, jedna teda, že to je vlastně špatná zpráva, ta metoda. To jsme z ní nadšený, protože nás to způsobí nezaměstnanost vědců. Uvědomujete si to, jo? Že takovýhle krásný komplex, na tom dělali desítky studentů, desítky skvěle placených odborníků desetiletí, protože každý tu komponentu museli zvlášť vyčistit, vykrystalovat, zpracovat. Teď na to koukáme pod mikroskopem a vidíme polohu každého atomu, to je neuvěřitelné. To za prvé. Za druhé jsou veliký laboratoře a spoustu firm, který se tady ten proces, jak to dělají ty bakterie a ty buňky v přírodě, snaží napodobit v průmyslovém měřítku tak, abychom také uměli takhle efektivně spalovat vlastně, anebo ještě lépe vytvářet organickou hmotu ze světla, CO2 a vody. A já myslím, že se to jednou povede. To bude revoluce průmysl 5.0.
Tak vidíte, štěstí přeje nepřipravený.
Jenom ještě k té metodě dívání se na ty komplexy. Tomu se říká kryomikroskopie, protože ty komplexy jsou zmražené. Totiž všechny molekuly se hýbou. Každá i sebe jednodušší chemická struktura vibruje a ty vibrace jsou základem vlastně chemické dynamiky mnoha procesů, fyzikální, chemické a i biologické. A v té kryoelektronové mikroskopii jde vlastně to zastavit. Sníženou teplotou vlastně zachovat ten komplex v klidu, aby se nevrtěl. A zajímavé je, že je to taky statistická metoda, protože jak je to malinké, tak samozřejmě ty komplexy leží náhodně a každý je otočený trošku jinak. Takže zajímavou vlastností této mikroskopie je, že se nestačí podívat a vyfotografovat, ale že se nasnímá obrovské množství obrázků a vlastně statistickým zpracováním těch obrázků se dospěje k finální struktuře, která je ovšem fantastická v tom, že je velmi blízká nativnímu stavu.
No, vrtěti molekul.
Ale to já se teda moc těším na to, až dneska budu mít nádobí, protože se budu připravit vlastně jako v té laboratoře, že izoluju. To se vážně používá jako takovýhle detergent, jak to říkají Angličani. Jako... Prostě trošku jaru, potřebujeme odizolovat něco.
Ale jo, když jsme 90. let začínali s klonováním a přípravou rekombinantních proteinů, tak jsme ty bakterie pěstovali v Maggieho polévkových kostkách, protože nebyly živní roztoky. Jediný problém byl, že abychom o tomto měřili na spektrometru, tak jsme potřebovali odfiltrovat petrželku, protože ta nám tam vadila v těch kivetách. Ale
že jsme si vzali jar.
Ten jar, když jsme chtěli izolovat ty membrány z těch bakterií, to je sodium disulfát, to není nic jiného, to je prostě detergent.
Tak jako mimo soutěž vážně a milí posluchači pro nás, kteří jako neizolujeme buňky. Mě jeden maskér poradil úžasnou záležitost. Kdybyste si dámy nebo pánové potřebovali v létě pořádně umýt vlasy, tak doporučuji jar. Že si umýjete jarem vlasy, pak si do toho dáte březový šampon a funguje to naprosto skvěle. Jo. Je neuvěřitelný, jak prostě věda, jak se říká, že láska prochází žaludkem, tak věda prochází magy. Je neuvěřitelný, jak to souvisí ty věci.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Rozděl a panuj, tak vědečtí komentátoři v žertu popsali objev dvou vědeckých pracovišť z Izraele. Řada přírodních látek se vyskytuje ve dvou formách. Jedna je levotočivá a druhá pravotočivá. Problém je v tom, že v léčivech často funguje jenom jedna z těchto forem. Třeba vitamin C je levotočivá kyselina askorbová. No a tak si vědci lámali hlavu, nebo lámou dlouhodobě hlavu, jak obě formy oddělit. Izraelskému týmu se to podařilo. Jde o slibnou věc, která by mohla vést k výrobě léčiv s méně nežádoucími účinky. A pokud jsem dobře pochopila tuhle studii z časopisu Science, milí vědci, tak jim se to povedlo snad s pomocí magnetu. Biochemik má slovo, Jan Konvalinka.
Při chvilku jsme tady si notovali, jak je to vlastně známá věc, a jenom ta metoda je pěkná. Tady mi to přijde jako fascinující příběh a velmi překvapivý. Ta metoda je naopak velmi jednoduchá a nepříliš zajímavá, ale to, že optické izoméry se dají oddělit magneticky, je revoluční myšlenka.
To fakt jako nikoho nenapadlo vzít magnet do laboratoře a zkusit, jestli ty dvě věci se nedají oddělit. Jedna skočí na jednu stranu, druhá skočí na druhou.
Dokonce teda to, když se někoho napadlo, ale nefungovalo to. Ono to není triviální to udělat. Ale ty optické antipody, se tomu taky říká, to už objevil Louis Pasteur v 19. století, že vlastně jeden z mnoha druhů různých možností symetrie v přírodě obecně je levá pravá ruka. Když se kouknete do zrcadla na sebe, tak vlastně vypadáte trošku jinak, než vás vidí ostatní lidi. Ten obraz je změněný, nelze to na sebe překlopit jednoduše. Je to jiný svět. A vy víte, že většina biologických molekul je opticky aktivních takzvaně, takže má tenhle druh symetrie a má jenom jednu z těch dvou možností symetrie. My nevíme proč. Většina aminokyselin, všechny aminokyseliny, které vytváří živou hmotu, jsou levotočivé. My nevíme proč. Cukry mají taky jeden druh této točivosti. My nevíme proč. DNA má určitý typ točivosti. Mohla by mít i ten druhý. Nevíme proč. A je tady nějaký fundamentální zákon přírody, který nám úplně uniká. A tady tihle lidé z Weizmanova institutu v Rehovotu v Izraeli objevili to, že vlastně ta asymetrie má nějaký tajuplný základ v elektronovém spinu těch molekul. Působení magnetů dokážou tuto vlastnost pozměnit takovým způsobem, nebo využít ji takovým způsobem, že oddělí optické enantiomery jeden od druhého. Ale je to jakási vlastnost hmoty, která se dá využít na to, abychom ty optické antipody od sebe oddělili.
Mě nějak nepřekvapilo, že to vymysleli, nebo že to zkoumali v Izraeli. Rabíni velmi často říkají, nemusíme úplně všemu rozumět. Že? Je důležitý se to snažit jenom pochopit. Takže to, že se některé věci prostě vrtějí jenom doleva a jenom doprava, to je zvláštní. Umíme úplně všechno a nejsme schopni jako zjistit, proč to tak je. A to zjištění, kdyby se třeba otočilo to DNA, vy to jako posluchači nevidíte, jo? Ale DNA se podle pana Kovalinky točí zleva doprava nahoru. On to tak jako ukazoval, já to nevěděl do teďka. Takže kdyby se DNA točilo prava doleva, tak by to bylo jiný?
V tom našem světě by tyhle ty opačně orientované látky nefungovaly, protože by je enzymy nerozeznávaly jako svoje substráty, případně DNA by nemohla fungovat jako skladiště informací.
Takže rozumím tomu dobře. A kdyby vitamin C byl pravotočivá kyselina askorbová, tak vitamin C nebude vitaminem C a nebude fungovat?
Tak to samozřejmě existuje, vitamin C jako pravotočivá forma je a ne, prostě vám nebude dělat to, co by měl dělat.
Úplně přesně ne, ale myslím si, že třeba ty antioxidační vlastnosti
by
zůstal zachovaný a věc je v tom, že když se molekuly připravují nikoli přirozeně nebo neextrahují z živých organismů, ale připravují se chemicky, tak při většině reakcí vznikají často jedna ku jedné obě formy té molekuly.
Vím, že to ještě brzy, protože to je základní výzkum a tak dále, ale ta úvaha autorů studie je, že za prvé by se mohlo vyrábět více léčiv s méně nežádoucími účinky a za druhé by se mohly vyrábět třeba i ekologičtější pesticidy. To oddělení už vědci dokázali.
Tady to praktické použití asi se nabízí, já nevím, jak ten systém je účinný, tak úplně hluboko jsem to nestudoval, asi v tuhle chvíli bude produkovat jenom mikroskopická množství těch čistých látek, ale principiálně se dá určitě připravit, aby se dal prakticky použít. A ta věc je, přesně jak říkal Viktor, my v laboratoři připravujeme biologicky aktivní látky a my často připravujeme jako směsi těch dvou variant, tomu se říká racemáty a ty jsou pak aktivní jenom na půl, protože většinou funguje jenom ta půlka z nich a my je vyzkoušíme, ale když jsou zajímavé, tak je musíme připravit v čisté formě, což je strašně těžký, většinou je musíme znovu připravit od začátku. A to je třeba 19-kroková syntéza, která se musí dělat úplně celá znova, protože nejde udělat pátý krok dobře a zbytek převzít, musíte udělat úplně novou syntézu, velmi často.
Ono snad jenom 13% všech léčiv je takto už připraveno v té dokonalé čisté formě.
A čím dál ti více regulační orgány dbají na to, a právě ten důvod je ten tragický případ halidomidu. V 60. letech se stalo, že se objevil na trhu preparát jménem talidomid, což byla látka, která velmi účinně mimochodem bránila ranním nevolnostem, včetně těhotenských obtíží. A v důsledku toho používání toho léku se narodilo několik tisíc postižených dětí s nedovyvinutými nebo s netvořenými končetinami. Ve Spojených státech nebyl povolen, protože jedna konkrétní pracovnice Federal Drug Administration prostě nepodepsala se pod povolení toho léku, protože měla pochybnosti o tom, že by mohl mít vedlejší účinky. A v Americe tedy nedošlo k narození tady těch postižených dětí. Ona pak dostala medaili kongresu od prezidenta Spojených států. A v Evropě teda bohužel to mělo tady ty tragické důsledky a to způsobilo velké změny ve vývoji léků a mimo jiné taky tlak na to, aby ty preparáty byly opticky čisté, aby byly to právě jenom měly správnou jedinečnou chiralitu. Právě proto, že jenom jeden z těch dvou chirálních komponent toho léku, to byla směs, neboli racemát, těch dvou možností, právě jedna z nich měla tady ty dramatické, tragické důsledky.
Ta levotočivá.
Ta levotočivá, zrovna jsou do okolností, to nemusí být vždycky. Čili teď je tlak na to, abychom ji měli správně, jenom měli jednu formu, aby to bylo chemické specie, které zcela definované, a to je hrozně těžký synteticky. A pokud by ta metoda fungovala běžně, tak máme vyřešenou velmi důležitou otázku chemické syntézy. Ale ono je to víc, ono je to krásné, ono je to strašně fundamentální věc, která mě teda fascinovala.
Je to fundamentální věc, ale nevíme, proč tak funguje.
To je fascinující a hezké, že vědci tady říkají často, tohle nevíme. Nevíme, proč aminokyseliny jsou takové a makové.
Ale to je prostě jenom ukázka toho, že jsou to, Martino, vzdělaní lidé. Protože jenom vzdělaný člověk řekne, že něco neví, že jo.
A my nevíme skoro vůbec nic, my nevíme, jak tady říkal Viktor, my nevíme, proč funguje anestézie a my jsme před 15 lety nevěděli, proč funguje aspirín, který se 100 let vyrábí, Bayer to seká na stovkách tun, používá to každá babička po kilech a my jsme donedávna nevěděli a doteďka nevíme úplně přesně, proč a jak to funguje. A to je, přátelé, velmi často i případ u řady léků, nebo si dokonce myslíme, že to víme, což je ještě horší a ono to funguje nějak jinak.
No a pak se vlastně jednoduše dostaneme k tomu, že příroda je nejlepší lékař. Vodíta taky nic moc nevíme.
A někdy je dobré nevědět, protože se ukázalo, že jedna z úspěšných, myslím, že to byla vakcína československá proti obrně, takzvaný temperovaný virus, který nespůsobuje chorobu, ale podává se k vyvolání vlastně obranné reakce. Tak když se osekvenoval ten virus, který se začal používat někdy v 50. letech, tak se ukázalo, že tam byla jedna bodová mutace. To znamená, že to bylo léčivo, které by dneska nikdo nepovolil, protože to riziko, že se to může revertovat neboli vrátit zpátky do toho nebezpečného viru je obrovské. Ale tenkrát se to nevědělo, tak se to používalo.
Povolil by někdo používat jíst jídlo, který je za syrova jedovatý, který musíte vařit, aby ztratilo svoje jedovaté vlastnosti. Dneska tomu říkáme brambory a jíme to jako hlavní druh potraviny. To by nikdo dneska nedovolil ani dovážet. To by se otevírali biologickým ochranným plášť. Dneska ty hladiny rizik, se kterými my pracujeme, jsou úplně jinde, než byly před pár desítkami let.
Konec konců brambory jsou, pokud já vím, jenom okrasná květina, ne?
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Cibule a česnek jsou zřejmě pro naše střeva zdravější než jiná zelenina anebo ovoce. Vědci z King's College v Londýně to vyčetli ze 64 různých dřívějších studií. Vlákninou z cibule nebo česneku se totiž živí střevní bakterie, které nám prospívají. Výsledkem těch pokusů byly vyšší hladiny laktobacilů nebo bifidobakterií, které podporují zažívání. Tak velký vliv na zdraví střeva neměly ani jiné tradičně doporučované potraviny, jiné zdroje vlákniny, celozrnné pečivo, bobulovité ovoce, brokolice nebo oříšky. Cibule a česnek používáme běžně v kuchyni, tak vypadá to jako úplně běžná věc, že by nám to nemělo by nás nějak překvapit a přece věda přichází s překvapením, v tomhle případě americký časopis American Journal of Clinical Nutrition, který se týká výživy. Čím to zaujalo Viktora Žárského?
V tomto případě odborníci, kteří sami publikovali v oboru, to jsou zkušení badatelé, tak místo, aby dělali pokusy, tak si našli nějakých těch 60 publikací.
No to je dost.
To je hodně. Ne, ale ukazuje to taky, kam se ta věda dneska dostává, že se vyplatí už nejenom dělat primární výzkum, ale zkoumat výzkumy svých kolegů. Vytahovat z nich nějaké syntézy na vyšším úrovni. Tím, že přes těch 60 studií dali dohromady, tak tam měli opravdu přes 2000 lidí, na kterých se pracovalo a z několika různých zemí zeměkoule. Takže tím vzniká statisticky velice silný soubor dat. Tím také závěry, ke kterým oni docházejí, tak se zdá, že jsou velice dobře a solidně podepřený z několika směrů.
Mně tam přišlo, že jako není vláknina jako vláknina.
To je první věc, samozřejmě, která z toho vyplynula. Důležité je říci rovnou, že my se na naše potraviny můžeme dívat ze dvou hledisek. Jednak, jak ty potraviny působí přímo na nás, na náš metabolismus, přímá interakce našich enzymů a střevního epitelu s tím, co z těch potravin se uvolňuje, ale v tomto případě se zaměřili na bakterie, které v nás žijí. Takže vlastně nestudovali přímo vliv potravy na člověka, nebo až druhotně. V prvním plánu sledovali, jak potrava a především vláknina, kterou požíváme, působí na tu mikroflóru, která v nás žije. Je hezké, že k tomu přistupují ekologicky. V té studii oni přímo nevypisují, kolik těch bakterií v nás žije, ale jestli si to dobře vybavuju, tak jsou to stovky různých druhů bakterií, ne-li tisíce. A skutečně se čím dál víc ukazuje, že Bifidobacterium a Lactobacillus jsou dobré bakterie, které nám pomáhají v mnoha ohledech. A jeden z hlavních závěrů té studie je, že stojí za to jíst potravu, která dělá dobře těmto bakteriím, protože tyto bakterie pak dělají dobře nám.
Jan Konvalinka poznamenává.
Čili tohle je strašně důležitá věc, čili buďte hodní na své bakterie, je jedním z důležitých příkazů doby, takže to je moje první poznámka. Druhá moje poznámka a třetí jsou skeptické trochu. Jestli současná věda má problém a má nějaký obor, kde teda došlo k řadě průšvihů, tak je to ta nutriční věda. Američtí věci zjistili, že máme jíst tučný, nemáme jíst tučný, máme jíst rohlíky, nemáme jíst rohlíky, máme jíst vajíčka, nemáme jíst vajíčka. Za ty desetiletí těch různých doporučení je tolik a jsou tak opačný, že já jsem velmi skeptický. Takže to je jedna věc, jsou tím velký peníze, velký zájmy, móda, hysterie. Těch 63 prací, tuším, mělo různé metodiky, různý pacienty. Je zajímavý se na to podívat, ale je třeba to dát velmi kriticky, protože sčítáním nepřesných čísel můžeme dojít k úplně špatnému závěru. Neříkám, že to je tenhle případ, ale můžete dostat nesmysl. Čili jenom skeptický hlas, opatrně pozor na to.
Tak si z toho vezmu to hýčkání vlastních bakterií.
Buďme na ně hodní, ano.
Mě ta práce uklidňuje. Za prvé se z ní dozvíte, že vědci v ohrožení by mohli být potenciálně velmi dobrými knihovníky, protože přečíst a najít 64 prací, klobouk dolů, to je jedna věc, takže jako já si myslím, že vědci nebudou ohrožený druh, akorát prostě bude víc knihovníků. A další věc je ta, že zdravím do Itálie svoji babičku, královnu matku, která se maže olivovým olejem. Bez jakýkoliv vědecký studie přišla na to, že to je prostě nejlepší. A proč to uklidňuje mě osobně? Zdravím pana profesora Vyskočila, který mi po jedné laboratoři zakázal jíst veškerý doplňky stravy, protože mi řekl, vy jste kuřák, jakýkoliv jiný doplněk stravy vás může úplně vyřídit, vy musíte jíst jenom vitamin C. Takže já jím jenom vitamin C.
Jenom tu levotočivou kyselinu askorbovou.
Ano, já do sebe soukám levotočivou kyselinu askorbovou a teď jsem zjistil, že vlastně pro sebe dělám naprostý maximum. Protože kromě toho do sebe ještě soukám cibuli a česnek téměř na kilogramy. Že?
Jak bychom ještě povýšili cibuli a česnek teda na ten piedestál, pokud tam opravdu patří, no, z pohledu vědců?
Mluvili jsme o tom, že vlastně ta vláknina speciální, ne každá, dělá dobře některým bakteriím. A ti kolegové právě se projevili jako výborní ekologové, nejenom ve studiu té diverzity, ale součástí té studie jasně prokázali, že ty bakteriální populace se vzájemně ovlivňují a že jsou v nás skupiny bakterií, které produkují kyselinu máselnou. A ta kyselina máselná dělá dobře tomu bifidobakteriu a laktobacilu a ti zase produkují kyselinu mléčnou a acetát, který zase dělá dobře těm bakteriím s kyselinou máselnou, čili dokonce oni trošku sledovali vzájemný metabolismus, metabolické vztahy těch bakteriálních populací, tomu se říká vzájemné krmení, že jedna krmí druhou a vlastně tou vlákninou, která má vysoký obsah fruktózy a xylózy, to jsou taky složky cukru, které posluchači většinou neznají, protože známe glukózu a fruktózu asi ano, ale o xylóze asi málo kdo slyšel, ale existují polysacharidy složené z těchto sacharidů a právě v cibuli a v česneku, v té běžné stravě, kterou máme, je jich opravdu nejvíc, mezi 10 až 20%. Takže ten důvod, proč vláknina z těchto vynikajících zelenin je tak dobrá, je právě ten vysoký obsah xylanů a fruktanů.
Vzájemné krmení, to mě připomnělo ty svatební rituály, že jak se sedí u stolu a ženich a nevěsta si navzájem krmí.
Cibulí a česnekem.
Možná teď budou.
jinak u těch nutričních studií jednotlivých národů, jejich vlivu na zdraví, si vždycky vzpomínám na tu americkou studii, kde studovali vliv stravy a diety na výskyt srdečních onemocnění a zjistili, že Francouzi hodně pí alkohol a jedí hodně masa a hodně kouří a mají méně srdečních chorob než Američani. Japonci hodně kouří a jedí ryby a nepijí alkohol nebo velmi málo a mají také méně infarktů a srdečních chorob než Američani. A Němci jedí hodně tlustého masa, málo kouří a více sportují a také mají méně srdečních chorob než Američani. A závěr byl, že srdeční choroby způsobuje angličtina.
Já jsem tomu chtěl oponovat, tomuhle, co jste říkal, ale vlastně nemusím, protože existuje přece takový pojem francouzský způsob pití vína. Že to je takový to, že vypijete sedmičku vína za celý den a u toho uděláte spoustu práce a to se vlastně nepočítá. Že? Ale s tou angličtinou to je docela k zamyšlení. No? Zajímalo by mě, jakou chorobu bude způsobovat čínština a ruština.
Pozor, já to nechci zlehčovat, asi bych to byl na pravou míru. Stravování má velký vliv na zdraví a musíme se na to dávat pozor. Vláknina je důležitá a poučení, buďte hodní na své bakterie, si myslím, že je důležitý závěr dnešního odpoledne.
Ne, buďte hodní na své bakterie a pěstujte si své bakterie. Jar používejte pouze v případě, když chcete izolovat prostě ten motorek.
Milou společnost dnešní rozhlasové laboratoři, my dělali biochemik Jan Konvalinka, děkuju.
Naschledanou.
Buněčný biolog Viktor Žárský.
Naschledanou.
A herec Kajetán Písařovic.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.